слухаєте подкаст Громадського радіо.
Коаліція організацій, які опікуються питаннями захисту прав і свобод постраждалих від збройного конфлікту, пропонують державі свої так звані зелені, жовті і червоні зони у законопроєктах щодо війни на Донбасі. Детальніше про це я поговорила із адвокаційною менеджеркою Центру прав людини «Зміна» Альоною Луньовою.
Насправді, ми давно і не перший рік вже займаємося навіть аналізом законопроєктів, які стосуються подолання наслідків конфлікту збройного або самого конфлікту, тому це не перша дорожня карта, яку ми робимо. Ми аналізуємо і відслідковуємо такі законопроекти, які впливають на нашу цільову групу осіб, які постраждали від конфлікту, і намагаємося аналізувати, який вплив вони будуть мати на цю цільову групу. Тому, власне, ми спробували і не з першого разу, тому що карта вже була готова у лютому, але потім депутати реєстрували нові і нові законопроектні ініціативи. Власне, тому тільки зараз ми змогли її випустити і розповідати через депутатів. Ми хотіли через цю дорожню карту показати, які, власне, яка позиція громадських організацій, які працюють із постраждалими від збройного конфлікту, є стосовно законопроектів, які наразі зареєстровані в Верховній Раді. Там зараз більше 20 законопроєктів, дійсно поділені по зонах. Частина цих законопроєктів повністю підтримані громадськими організаціями. Частина не підтримується громадськими організаціями, тому вони в червоній зоні, жовті для доопрацювання. І, власне, в зелену зону потрапили законопроєкти, які ми вважаємо такими, які не порушують, по-перше, прав постраждалих від конфлікту осіб та допомагають їм подолати певні негативні наслідки. Тому там є законопроекти, які стосуються виплати пенсій мешканцям окупованих територій. Є законопроекти, які встановлюють правила і механізм, власне, реєстрації місця проживання мешканців окупованих територій, зокрема дітей. Там є різні законопроекти, які стосуються, зокрема, один з них, який ми дуже підтримуємо, це гармонізація 2689. Це законопроект, який дозволить гармонізувати національне кримінальне законодавство і міжнародне кримінальне законодавство. І ми дуже сподіваємося, що його підтримують депутати у другому читанні, тому що наразі ми чекаємо на друге читання, і він знаходить таку схвальну, знаходить підтримку і від громадських організацій.
А що дозволить, якщо його ухвалять, про цей законопроект? Що він, чому він важливий, скажіть, і що він дозволить?
Цей законопроект, він пропонує внести зміни до Кримінального кодексу, і його прийняття дозволить притягати до відповідальності осіб, які вчинили злочини проти людей у збройному конфлікті. І також встановлення такої відповідальності дасть нам змогу бути впевнені, що ці особи, які будуть звинувачені в цих злочинах, не будуть амністовані. Тому цей законопроект дуже важливий, і ми дуже на нього очікуємо, і не тільки ми, але й родичі осіб, які постраждали від, власне, наслідок злочинів і жертв злочинів, родичі тих, які були збиті, покалічені, власне, в тюрмах, і не тільки на окупованих територіях. Тому це дуже важливий законопроект. Жовта зона, вона маленька, тому що там тільки три законопроекти, але ми вважаємо, що там є такі, які корисні, але мають бути доопрацьовані, зокрема, щодо санкцій, наприклад, законопроект, щодо санкційного режиму. Ну, це дуже важливий законопроект, взагалі важлива тема, тому що національне законодавство про санкції не досконало. Ми вважаємо, що воно має бути покращено, зокрема в частині, яка стосується моніторингу виконання санкцій. Ну і, звичайно, більше воно в нас червоно. На жаль, це вже не перший рік, тому що доволі багато законопроєктів зареєстровані, які є не тільки некорисними, але й прямо небезпечними, бо вони пропонують, наприклад, кримінальну відповідальність за так званий колабораціонізм. Ці чотири законопроекти, три з яких були зареєстровані наприкінці лютого. І ці законопроекти, які встановлюють великі кримінальні, значну кримінальну відповідальність за дуже неокреслено чітко перелік злочинів, ймовірних, наприклад, інформаційні якісь там, підтримка публічна, чи підтримка соціальної мережі, влади, де-факто влади окупованих територій, є не дуже детально виписані. І тому в такому вигляді, якщо хоч один з них буде ухвалений, він може нанести дуже велику шкоду і мешканцям окупованих територій, мешканцям підконтрольних територій, але особливо там дуже в окупації, і це дуже сильно б'є по наших ініціативи в сфері реінтеграції наших, як вже наших державних, тому що можна дуже багато говорити про реінтеграцію, але тільки впливає слово колабораціонізм. Дуже важко в подальшому говорити про те, що ті реінтеграційні процеси можуть завершитися успіхом, тому що люди будуть чути і будуть відчувати небезпеку можливих процесів, в тому числі реінтеграції. Тому червоні зони досить велика кількість законопроєктів.
Альона, можна питання про ці закони про колабораціонізм? І якщо їхні автори їх допрацюють відповідно ваших пропозицій, так? І визначать, хто от чітко визначать у цих законопроєктах, хто є колаборанти і кого можна за це засуджувати, за колабораціонізм, ви цей закон зможете там перенести в жовту або у зелену зону? Чи ваша команда взагалі проти того, щоб визначати, хто колаборант, хто ні?
Наша команда, це громадські організації,
так.
Ми в принципі проти того, щоб колабораціонізм як поняття з'являлося в українському законодавстві, бо впевнені, що існуючі склади кримінальних злочинів, а також які будуть додані через прийняті законопроекти по гармонізації українського кримінального законодавства і міжнародного кримінального законодавства, що цих складів вистачить. Тому що колабораціонізм – це... колабораціонізм як явище, як злочин, як слово, яке характеризувало певний стан, дійсно було використане після Другої світової війни, але не можна назвати цей досвід такий, який треба в 21-му сторіччі повторювати, тому що насправді, якщо ми кажемо вже про історію, то притягнення до відповідальності за так званий колабораціонізм, це ж відбувалося за співпрацю в конкретних злочинах з окупаційними режимами, а не за просто співпрацю з режимами, якщо вже зовсім про минуле. Про теперішнє, на мій погляд, ці законопроекти намагаються криміналізувати побутове життя людини на окупованих територіях, тому що людина на окупованих територіях так чи інакше мусить спілкуватися, комунікувати з окупаційними органами влади в тій чи інший спосіб.
Ну, зрештою, і податки люди платять це, там. Я до того, що...
Да, податки, так. І за це отримують зараз строки. Ну, і це реально, і це життя. Люди за те, що вони сплачують податки, я бачила декілька таких вироків суду заочних, де людина це кваліфікується як фінансування тероризму, отримує кримінальну відповідальність. І практика дуже різна насправді. На підконтрольній території. Тому, щоб бути передбачуваним, законодавство має містити там певний склад злочинів. Дійсно, ті речі, які є суспільно небезпечними, бо саме це є предметом Кримінального кодексу України. Встановлює відповідальність за скоєння, за вчинення суспільно небезпечних речей. Якщо людина живе на окупованій території і вимушена комунікуватися, я не знаю, якимось чином з окупаційним режимом, це не може бути криміналізовано, на наш погляд.
Так, я з вами цілком згодна. Скажіть, а у цій червоній зоні, ви сказали, багато законопроєктів, очевидно, що більше, ніж у жовтій і зеленій. А які там ще законопроєкти у червоній зоні?
Там є частина законопроєктів, яка стосується змін до профільного закону про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, які є доволі популістичними, наразі є неактуальними. Вони не є такими небезпечними, як зміни і пропозиції по криміналізації так званого колабораціонізму, але вони є доволі популістичними, які закріплюють поточний стан речей з підходом держави до забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, це законопроект 2297, який пропонує чітко зацементувати там спосіб і суми надання державної допомоги, адресної державної допомоги внутрішньо переміщеним особам. І ми вважаємо, що цей законопроект шкодить, тому що насправді ці підходи до надання адресної соціальної допомоги переселенцям мають бути змінені з урахуванням потреб переселенців. А законопроект, який був зареєстрований в парламенті в 19-му чи на початку 20-го року, просто пропонує перенести ці суми, які зараз закріплені в постанові, які є такими рухомими більш-менш, пропонує зацементувати цей підхід в законі. І ми вважаємо, що це поганий і некорисний підхід, який не має бути підтриманий Верховною Радою. Але цей законопроект наразі ще працьовується в комітеті, тому ми очікуємо, якщо всякі зміни ці не будуть підтримані народними депутатами. Також там є, наприклад, пропозиція по змінам закону про правовий статус осіб, зниклих безвісти, які замість структурної зміни законопроекту, який дозволить його реалізацію, тому що наразі законопроект третій рік не працює ефективно, і комісія, яка створена була минулого року, комісія з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, вона де-факто не працює. І сам законопроект, він на практиці це показало, що його дуже важко застосувати, тому він цей закон потребує уточнення змін. Натомість депутати пропонують розширити склад комісії, яка і так не дуже працює. І ми вважаємо, що це дивний і неправильний підхід. Бо якщо вже змінювати закон і дійсно робити так, щоб він працював, то треба переглядати функціонал комісії, треба переглядати місце знаходження комісії, бо наразі це секретаріат Кабінету міністрів, що не дозволяє комісії ефективно працювати. І ми би хотіли, щоб депутати дивилися ширше і говорили не тільки про те, що їм треба плюс 3 члени комісії додати, а все ж таки дивилися на те, що треба змінити, щоб дійсно закон запрацював. Тому ми цей закон не підтримуємо, хоча він був підтриманий комітетом, бо він наче нічого поганого не несе, він просто не потрібний зараз, а потрібний інший закон, який дозволить змінити. Внести зміни потрібні в закон про правовий статус осіб зниклих безвісти. От такі закони ще в червоній зоні, ще є частина по міжнародних санкціях. Знову ж таки, вони просто неефективні, не потрібні, потрібні зараз. А необхідно змінити знову ж таки підходи до забезпечення реалізації санкційних режимів. І здійснити, щоб ще можна було здійснювати більш ефективний контроль, треба переглядати список цих санкцій, щоб він не був широкий і зараз більше 15, але насправді вони ці режими санкційні неефективні. Треба уточнення щодо процедури застосування санкцій до громадян України і до в першу чергу до громадян України, в тому числі тих, які знаходяться на окупованих територіях і прийняли громадянство Російської Федерації. Зокрема, в Криму, мова зараз про Крим, і це громадяни України, але до них застосовують санкції, так нібито вони громадяни Російської Федерації, хоча це не так. Тому це такі питання ми намагалися підняти в дорожній карті, і дуже сподіваємося, що депутатам це станеться у пригоні ця карта, бо сучасна ситуація з локдауном, і взагалі з коронавірусом останній рік дуже звузило контакти, можливість контактів з депутатами, таких, де можна пояснити певні позиції. Так, щоб це були якісь заходи, наприклад, в комітетах, чи заходи були в парламенті, де можна було б доносити позицію громадського сектору про законопроект, який реєструється в Верховній Раді. Тому такі дорожні карти, напевно, будуть наші більш регулярними. Ми робили таку карту минулого року, але, напевно, треба робити перед кожною сесією, щоб означати позиції громадського сектору.
Я думаю, що час нагадати про те, що ми говоримо з адвокаційною менеджеркою Центру прав людини «Зміна» Альоною Луньовою. Це «Громадська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. І я думаю, ще на початку потрібно було це зробити, але я зроблю це зараз. Треба сказати, які організації, крім вашої, ще долучилися до розробки цієї дорожньої карти, а це громадська організація «Донбас-СОС», «Крим-СОС», «Право на захист», «Восток-СОС», громадський холдинг «Група впливу», «Стабілізейшн Support Services та Кримська правозахисна група. Альона, ви сказали, що ви раніше розробляли ці дорожні карти про інші законопроекти. По тому досвіду, який був, попередній досвід, який? Чи дослухалися до ваших порад, чи ні? Якщо дослухалися, то якою мірою і що змінювали?
Мені важко оцінити, чи дослухалися до порад, тому що крім дорожніх карт, у нас були потужні адвокаційні кампанії і робота з депутатами, так що ми могли комунікувати, зустрічатися, вносити свою позицію. Тому я думаю, що в комплексі ми можемо говорити про те, що нам вдається просувати певні пропозиції до законопроектів. Чи пов'язано це з дорожніми картами, зараз сказати важко, але спробуємо. І ми, до речі, зараз також не робимо тільки дорожні карти, ми запропонували народним депутатам, ми розіслали її народним депутатам. І запропонували зустріч, де ми пояснимо, чому ті чи інші законопроекти в тій чи іншій зоні. І я вже знаю, що декілька народних депутатів зареєструвалися на таку зустріч. Тож я сподіваюся, що депутатам це ж таки важливий такий фідбек від організації, які дійсно працюють з клієнтськими, які дійсно працюють в полі, які дійсно працюють в сфері аналітики законопроєктів і законопроєктних активностей. Тому я думаю, що нам також вдасться вплинути на позиції депутатів. Я можу сказати так, що у нас був позитивний досвід роботи по законопроєктам санкційного такого характеру, де ми висловлювали зауваження, і депутатка народна, яка була авторкою законопроєктів, вона їх відкликала, уточнила, внесла правки з огляду на пропозиції громадських організацій, зауваження, власне, критику, яка була висловлена, і внесла їх вже в оновленому режимі, який, ну, чому, що зробило їх менш небезпечними і некорисними. Ми можемо говорити, що таке врахування відбувається. Тобто у нас такий досвід є, я сподіваюся, що він буде поширений. Власне, ті законопроекти, які є в цій дорожній карті, бо ми серйозно потребуємо підтримки законопроектів, які стосуються реєстрації, наприклад, місця проживання мешканців підконтрольних, мешканців окупованих територій. Дійсно, ми потребуємо підтримки, не ми, а наші клієнти потребують підтримки законопроекту 5177. Це надважливий законопроект про компенсацію вартості зруйнованого чи пошкодженого майна. Це прогресивний законопроект, який насправді був зареєстрований через рік роботи робочої групи, де яка дуже інклюзивно включала різних стейкхолдерів, різних людей з різних організацій, в тому числі і міжнародних організацій, і адвокатів. Тому ми маємо сподівання, що Верховна Рада буде підтримувати, окрім, знаєте, суто політичних речей, які зараз розглядаються в парламенті, важливих, але які мають політичну вагу для різних депутатських груп і парламентських фракцій, вони будуть розглядати і підтримувати законопроекти про людей, які постраждали від конфлікту, які зможуть дозволити краще захистити їх в ситуації, яка склалася.
Альона, ви коли з іншими експертами розглядаєте ці законопроекти і обираєте, який до якої зони віднести, у вас бувають суперечки з цього приводу? Чи, в принципі, взагалі ви одностайно вирішуєте, де зелена, де жовта, де червона зона?
У нас немає суперечок, у нас є дискусії, тому що ми читаємо тексти, наприклад, той самий законопроект 5177, ми вважаємо, що він потребує доопрацювання, але без повернення суб'єкту законодавчої ініціативи. Так, він зараз компромісний 5177, це про законопроект про компенсацію вартості зруйнованого чи пошкодженого майна. Ми вважаємо, що він потребує доопрацювання, але між читаннями. І, власне, про це ми навіть зазначили в дорожній карті, що він в зеленій зоні, ми його підтримуємо. Підтримуємо його прийняття, його готові доопрацьовувати між читаннями в колегах, які, власне, є авторами дорожньої карти, це експерти права на захист. Вони входили до цієї робочої групи, яка напрацьовувала тексти. І їхня позиція експертна була така, що цей законопроект варто підтримувати, і коаліція підтримує цей законопроект, але він потребує деякого допрацювання між читаннями, і, власне, це окей, так може бути. Тому так, ми можемо дискутувати на певні питання, і це нормально, бо ми експерти в різних галузях і з різними категоріями часто працюємо. Хтось працює безпосередньо на лінії розмежування, моніторить КПВВ, хтось працює в іншій сфері, там є кримські організації, є організації зі Сходу, але ми завжди доходимо згоди стосовно того, де місце законопроекту, особливо, якщо він небезпечний, некорисний, тому я думаю, що тут ми однаково бачимо цей перелік. Він не повний, до речі, вже депутати встигли ще один законопроект зареєструвати. Нещодавно, ми вже вирішили, що ні, досить. І ми вже реєстрували так, як є. Хоча є ще один законопроект за авторством Галини Третьякової, власне, який стосується такого перехідного періоду, так званого.
О, цікаво, а ви можете сказати про що?
Це законопроект 5271, здається, чи 5172, я точно не скажу номер його. Але цей законопроект стосується, ну, він пропонує, зокрема, в екзилі відновити органи державної влади на окупованих територіях. Тобто пропонує, щоб всі державні органи були відновлені, а до виборів Верховної Ради Криму, його функція Верховної Ради Криму виконувало представництво президента в Автономній Республіці Крим. І, власне, такі дивні ідеї, там частини законопроекту Олексія Резнікова, власне, який був цей законопроект був оприлюднений, але це тільки для консультації, це лише був текст. Частина з цього законопроекту опинилася вже в Верховній Раді, власне, там є конвалідація, там є питання люстрації. Тобто вони дуже дивно там прописані, але вони є в цьому законопроекті. Тобто є бачення того, як долати цю ситуацію там збройного конфлікту і відновлювати. Відновлювати якусь таку довоєнний час, як взагалі так, як держава має себе вести на цей період переходу від війни до миру. І це ми ще не аналізували його детально, ми вже бачимо, що там є дуже цікаві визначення, там є такі великі вокабуляри, там є питання гібридної війни, є питання війни і взагалі дипломатичної війни. Там є дуже різні визначення, такі цікаві, які до цього не зустрічаються. Там є дуже цікаві, скажімо так, визначення. Тому ми ще детально не прописували аналітику, але навряд чи, я можу сказати, що навряд чи наша організація би підтримувала такий законопроект. Знову ж таки, з огляду на те, що подібні законопроекти мають бути або рамковими, і вони тоді мають підкреслювати державну позицію, державний підхід до питання припинення збройного конфлікту та переходу від стану збройного конфлікту до миру. І це одна форма має бути така, там, рамково, умовно кажучи. І вона мусить окреслити державну позицію. Цей законопроект, очевидно, не окреслює таку державну позицію, або його пропозиції є більш ніж спірні, особливо щодо відновлення державних органів в екзилі. При цьому законопроект в фінансовому обґрунтуванні, в пояснювальній записці, містить таку формулу, знаєте, і депутати люблять писати, що виконання закону не вимагає додаткових фінансових ресурсів, але, очевидно, відновлення роботи державних органів, які були до війни в екзилі, буде дуже дорого коштувати державному бюджету України, бо це не будуть робити донори, очевидно, відновлювати структури державні. Тому не зрозуміло, звідки ця ініціатива, чому вона з'явилася в обґрунтуванні законопроекту, це не зрозуміло, якщо чесно. От і сподіваюся, що він буде або доопрацьовано, або відкликаний, тому що він не буде корисний. Я так думаю, я не знаю, яка буде позиція коаліції, але я думаю, що він не буде корисний для взагалі припинення збройного конфлікту і захисту прав постраждалих від нього.
Це була адвокаційна менеджерка Центру прав людини «Зміна» Альона Луньова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.